Matayo boqot sadii. Barsu Yohana nan battisu laf alo ta yudeya dufe nan barsise waan jede.
Dabirra debiya, inni gubbaya diyaate.
Raagi isaaya waa Yohana dubbate waan jede.
Konkon nam laf alo keessa iyyu, kara abbo kurfessa daandii isa qajeelcha jetti.
Yohana waa rifeensi gaala uyyifate, gurda gogaa hidhate awwaan isaaf dam nyaate. Nam Yerusaleemu jiruufi Kayuleyaatiifi kaarda yoordani cufti gar Yohaanaa yaa'e wori dhabuufi himannaani inni galaal yooldani keessatti wor battise. Farsaayoofi Saddukaayoon hedduuni aada battisoo fedhachuu dhumnaani Yohaanaa waa worraan jedhe.
Isan ilmaan bofaati, eenti dallansuu heegeri dura baqadha isaniin jedhe. Midhaan dabirra deebi'aniin baasa, abbaan keen Abrahaamu ufiin hin jedhina. Wanti akkanaatiifi Waaqii dhakaayyadan keessa ilmaan Abrahaamuu yaasuu danda'a. Dhagaraa yaayyuu hiddi muka jal kaayani, muku midhaan dansa hin baam cufa muranii tibidda keessa buusani. Anin bisaaniin isan battisa, akka akkasiin dab irra deebite garsiiftani. Ammoo namiif aantii dhuuf nar jaba, seemsa kophee isa anin qabachuu hin malle. Inni lubbu qulqulluu fi ibiddaan isan battisa, afaareen isa harkisa keessa jirti.
Oobdii ofiin qulqulleessa.
Dargaayyee walitti qabee hodhoon naqa, ammoo qola ibidda hagjiri dhaamnetti naqa.
Jennaan Yesuun Galilaa iyyaa ba'e Yoordan dhufe gar Yohaanaa dhaqe akka Yohaanaan is battisu. Ammoo Yohaanaan is dhowwuu fedhe waan jedhe.
Ata na battisuu malte, akkam garkii dhufte na battisnaan jette.
Ammoo Yesuun waan jedheeni.
Am haa taatu, kara kanaani waan waaqi firchuuf guunna.
Yohaanaan ee jedheen. Eegi Yesuun battiso argate, hojjum sun bisaan keessa baanani gubbaan banamte lubbuu waaqaa ta bifsa baliisa qabdu ta isi irteettu arge. Qoonqoon gubbaa baatu waan jette.
Kunin ilmi kiyya kaan hin jaaladhu, inni guddoo na gammachiisa.